Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ministri Evropske unije raspravljaju o prilikama na Zapadnom Balkanu. Gordan Grlić Radman izjavio da će najvažnije pitanje za Hrvatsku u ovoj debati biti situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina prvi put domaćin vojne vežbe sa SAD-om o spremnosti da se reaguje na napade. Na izborima u Herceg-Novom najviše glasova osvojile partije koje su i do sada bile na vlasti u tom gradu. Ambasada Srbije u Podgorici više od pola godine od kada je njen ambasador Vladimir Božović proglašen persona non grata, Crnoj Gori nije vratila diplomatske lične karte i poresku identifikacionu karticu. Više od 300 povređenih u Jerusalimu su sukobima palestinaca i izraelske policije u oči planiranog marša jevrejskih nacionalista. Biden na online sastanku istočnih članica NATO-a. U napadu u Afganistanu 11 mrtvih. U ovoj emisiji još možete čuti o kritikama Beograda na račun Zagreba zbog povećanja vojnog kontingenta u sastavu KFOR-a na Kosovu. Tim povodom ministar Aleksandar Vulin je ponovo lansirao ideju o ujedinjenju srpskog sveta. Analitičar Aleksandar Popov.
Nevolja u tome što mi imamo sada na vlasti političke opcije koje su bile na vlasti u vreme 90-ih. Nismo još pobrali ni sve žrtve onih ratova, niti planirali sve te posljedice, a mi već sanjamo o nekim drugim ratima.
Povodom odluke 13 anestezijologa da u jednom danu napusti klinički centar Univerziteta u Sarajevu, ministar zdravlja kantona Sarajevo Haris Franić.
Zato je svako došao klinički centar na slavne grane, zato što 25 godina politika harči i razvaljuje taj klinički centar.
I opozicija kritikuje vlast u Srbiji zbog kineskih investicija. Miroslav Asin iz Demokratske stranke.
Jasno se dolazi do saznanja da ovaj vid saradnje sa kineskim prvenstveno partnerima dovodi do toga da skoro duplo više košta kilometar puta nego što to košta na drugim mestima. Kad se radi transparentno i kad se radi putem javnih nabavki, uglavnom sredstvima Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o zaoštravanju odnosa između Beograda i Zagreba. Najava Hrvatske da će povećati svoj vojni kontingent u sastavu KFOR-a na Kosovu povod je za nove oštre kritike srpskih zvaničnika na račun susjedne države. Ponovo prednjači ministar policije u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji je Hrvatsku i Kosovo nazvao braćom po oružju i još jednom na dnevni red postavio temu ujedinjenja srpskog sveta. Više pojedinosti Iva Martinović.
Živimo u atmosferi nezavršenog rata. Tako nove tenzije na relaciji Beograd-Zagreb komentariše Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam.
Nevolja u tome što mi imamo sada na vlasti političke opcije koje su bile na vlasti u vreme 90-ih kada se rade šalu. Čak i personalno imamo ljude koji su bili u to vreme.
I urednik hrvatskog portala Euroaktiv Željko Trkanjec u Beogradu vidi narativ koji podsjeća na politiku bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića.
Vidimo to na nizu elemenata, uključujući ovu zadnju Vulinovu izjavu.
Termin srpski svet Aleksandar Vulin prvi put je u politički diskurs uveo dok je bio na čelu Ministarstva odbrane, čime je izazvao uznemirenost država suseda. Iako je ranije govorio o nužnosti rešavanja srpskog nacionalnog pitanja, u septembru prošle godine bio je konkretan, navodeći da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba da stvara srpski svet i da Beograd u sebi i oko sebe mora da okupi sve Srbe. Na pitanja šta ministar tačno podrazumeva pod terminom srpski svet nismo dobili odgovor iz njegovog ministarstva policije. Najave ujedinjenja svih Srba postale su učestalije nakon pojave non-papera, nezvaničnih dokumenata koji navodno predlažu prekrajanje granica na Balkanu. Vulin je poručio da mu nije jasno zašto su granice nepromenjive i zašto se srpsko nacionalno pitanje ne bi konačno rešilo tako što bi došlo do ujedinjenja Srba u jednoj državi.
Nismo još pobrali ni sve žrtve onih ratova, niti sanirali sve te posljedice, a mi već sanjamo o nekim drugim ratima.
Kaže Aleksandar Popov.
Koliko god misli da može da se sada prekraje granica bez da bude rat, pa mislim da ili je zlonameran, mislim da loše misli o svima nama.
Velikosrpskom idejom bili su prožeti glavni činioci srpske politike 90-ih, a termin Velika Srbija je na početku ratova aktualizovao lider Srpske radikalne stranke i haški osuđenik Vojislav Šešelj. Povodom kritika zbog upotrebe termina koji mnoge vraća u 90-te, Vulin je rekao da ga one neće pokolebati da i dalje govori o jedinstvu srpskog naroda. Dodao je da trenutne geopolitičke okolnosti ne idu na ruku ujedinjavanju svih prostora na kojima žive Srbi u jedinstvenu državnu zajednicu, ali da veruje da će se to desiti za 10, 20 ili 50 godina. Za razliku od ministra policije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uverava da Beograd nije zainteresovan za stvaranje Velike Srbije.
Kad je gospodin Vulin u pitanju, onda je zapravo već dulje vrijeme poznato da je on naprosto glasnogovornik Vučiću kad on želi pustiti neku od radikalnijih teza izvan svoje politike, van da vidi kakva će biti reakcija njegove javnosti i okolne javnosti.
Ocenjuje urednik portala Euroaktiv Željko Trkanjec.
Vulin je uvijek tu ulogu vrlo rado igrao, posebno kad je Hrvatska u pitanju.
Oštre reči iz Beograda krenule su ka Zagrebu početkom maja, kada je šef hrvatske diplomatije Goran Grlić Radman posjetio Kosovo i najavio da će Hrvatska povećati svoj vojni kontingent u sastavu snaga KFOR-a. Mediji u Srbiji preneli su da je hrvatski ministar najavio formiranje vojnog kampa na Kosovu, iako Grlić Radman nije spomenuo ništa što bi tako nešto moglo implicirati. Na ovu pogrešno prenetu izjavu usledila je lavina iz Beograda.
Starim prepucavanjem skreću pažnja sa domaćih tema i problema, ima i dao Bog koliko hoće.
Kaže Aleksandar Popov.
Vajde u svi sobina okupili, to je stari metod potpaljivanja nacionalizma i populizma koji uvek pari.
Zbog uvrede na račun Hrvatske, koju neretko naziva fašističkom, Vulina je hrvatska vlada 2018. godine proglasila personom non grata u toj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sporovima u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Još nisu poznati detalji na koji način će biti zaposleno 13 anestezijologa u opštu bolnicu Primarius dr. Abdulah Nakaš, a koji su prošle sedmice dali otkaz u kliničkom centru. Ministar zdravlja kantona Sarajevo Haris Frani iz Radio Slobodna Evropa kaže kako postoje zakonske procedure koje će omogućiti njihov prelazak u ovu bolnicu. Opširnije Ivan Katavić.
O razlozima zbog kojih su 13 anestezijologinja prošlog tjedna dale otkaz na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu još uvijek ne žele javno govoriti. Njihov pravni zastupnik Vlado Adamović kazao je kako napuštaju klinički centar jer uvjeti rada nisu prijemčivi za njih. Vlada Sarajevskog, jednog od 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, na sjednici zakazanoj za 12. svibnja, raspravljat će samo o jednoj točki dnevnog reda, analiza stanja u zdravstvu u kantonu Sarajevo. Nakon što je 13 anestezijologinja dala otkaz u kliničkom centru, premijer kantona Sarajevo Edin Forto kazao je da će svih 13 liječnica biti zaposleno u opću bolnicu Abdulah Nakaš u Sarajevu. Ministar zdravlja kantona Sarajevo Haris Franić za Radio Slobodna Evropa kaže kako postoje zakonske procedure koje će omogućiti njihov prelazak u opću bolnicu.
Mi smo kao ministarstvo i vlada uputili zahtjev prema Zavodu zdravstvenog osiguranja da iznađe mogućnosti i sredstva za finansiranje ovih 13 anestezijologa koji će biti vjerovatno primljeni u opću bolnicu, s tim što ćemo mi onda umanjiti tranšu kliničkom centru za iznos plata tih anestezijologa.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu 5 kantona: Zeničko-Dobojskog, Bosansko-Podrinskog, Unsko-Sanskog, Srednje-Bosanskog, kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine. Prema Vranićevim riječima, kanton Sarajevo, gdje je sjedište kliničkog centra, najveći je financijer sa oko 70% financijskog učešća. Vlada kantona Sarajevo je zatražila i smjenu generalne direktorice kliničkog centra Sebije Izetbegović, koju može smijeniti samo upravni odbor kliničkog centra, a koji je, kaže Vranić, pod kontrolom politike iz koalicije SDA i HDZ.
Svi su dosadašnji direktori kliničkog centra imali svoje upravne odbore, naštimane upravne odbore. Nije to nikakva tajna. Dakle, nijedan nije imao oponenta unutar upravnog odbora. Zato je svako došao klinički centar na slavnije grane, zato što 25 godina politika harči i razvaljuje taj klinički centar, a sada je, ja govorim, sa finansijske strane su ga razvaljivali, a sada i sa ljudske strane, profesionalne strane, je evo došao vrhunac da se još i to uništi i onda možemo ključ u bravu staviti u klinički centar.
Direktor opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš Ismet Gavran Kapetanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako će ta zdravstvena ustanova vrlo rado primiti ovih 13 anesteziologinja koji su vrhunski profesionalci.
Ukoliko ih vlada kantona uputi naše kolege uvažene prema nama i kolegice, mi ćemo biti presretni. Evo ja prvi ću biti presretan zato što će bolesnici biti mnogo bezbjedniji, mnogo sigurniji. Posla ima ne samo za njih, nego znači za još jednu takvu trećinu ovdje najmanje. Ukoliko planovi bolnice u budućnosti se budu ostvarivali onako kako smo mi zacrtali, zajedno sa vladom kantona i Ministarstvom zdravlja, njih će trebati još više ovdje, ne samo njih, nego i drugih profila, jer ovo je bolnica koja sad ima nešto oko 800 zaposlenih. Prije rata je vojna bolnica koja je radila za potrebe vojske i građanskih vojnih lica i bila otvorena dijelom za civilno stanovništvo, imala 1100 zaposlenih.
Ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić danas nije odgovarao na pozive novinara Radija Slobodna Evropa. Ranije je izjavio kako će preispitati činjenice zbog kojih je 13 anesteziologinja dalo otkaz na kliničkom centru, te da će odrediti predstojeće korake u vezi toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o rezultatima izbora u Herceg Novom, na kojima su najviše glasova osvojile partije koje su i do sada bile na vlasti u tom gradu, 10 demokrate Alekse Bečića, 8 DPS i socijaldemokrate, po 7 mandata Novska lista i koalicija za budućnost Herceg Novog i Boke okupljena oko Demokratskog fronta, Građanski pokret Ura je osvojio 2 mandata, a koalicija oko Prave Crne Gore 1. O rezultatima izbora, mogućim posljedicama na formiranje vlasti u Herceg Novom i odnose u vladajućoj većini, Predrag Tomović razgovarao je sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem.
Gospodine Vujoviću, rezultat izbora u Herceg Novom je bio na neki način očekivan, budući da su sve procjene ukazivale da će partije koje su i do sada bile na vlasti u tom gradu ponovo osvojiti najviše glasova. Da li je rezultat dva ključna igrača unutar vladajuće većine, Demokrata i Demokratskog fronta, može uticati i na koji način na međusobne odnose i u dogovaranju vlasti na lokalnom nivou u Herceg Novom, ali i na odnose na državnom nivou?
Svakako, mislim da je, kažemo, najznačajnija informacija sa ovih lokalnih izbora ta da vlast mogla bi da se napravi i bez DF-a i bez DPS-a. To je nešto što do sada nije zabilježeno na izborima, kao kada govorimo o dvijema najsnažnijim političkim partijama, odnosno blokovima na političkoj sceni. Kada govorimo o onim dešavanjima koji mogu da se svakako, ovi izbori će biti dio jednog složenog paketa mozaika kome se pokušava pozicionirati odnosi između aktera vlasti na nacionalnom nivou, tako da vjerujem i da bi ono što bi na neki način bilo interesantno crnogorskoj široj javnosti da znaju jeste pitanje da li partije sadašnje vladajuće na nacionalnom nivou mogu napraviti koaliciju na lokalnom, a da ona ne uključuje Demokratski front.
Koliko je uzlet Demokrata na izborima u Herceg Novom, ali i u Nikšiću, posljedica podrške koju su dobili od Srpske pravoslavne crkve i premijera Zdravka Krivokapića?
Pa mislim da je to ključni razlog zašto je došlo do značajno povećane podrške koalicijama koje predvode demokrate u ovim dvijema opštinama. Više nego jasno da su se demokrate bolje pozicionirali kada je riječ makar o administratoru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, gospodinu Joanikiju, i da imaju njegovu podršku kao i podršku premijera Krivokapića. Znači, ove koalicije vidimo prije svega i rezultat kao rezultat ne samo partije koju predvodi gospodin Bečić, već prije svega rezultat premijera Krivokapića i Srpske pravoslavne crkve, čiji su, da kažemo, svještenstvo, ali i sami Joanikije podržali i javno, ne toliko eksplicitno, više nego jasno, ali i na terenu šaljući nedosmislene poruke glasačima. Demokratski front je ostao sam, ostao je u toj borbi dvije prosrpske koalicije Demokrata i Demokratskog fronta za podršku Srpske pravoslavne crkve. U ovom trenutku vode demokrate, što ne znači da će u nekoj drugoj konstelaciji odnosa možda ta spreći na stranu Demokratskog fronta, posebno ukoliko na čelo Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve dođe, kao što se očekuje, kadar koji bi bio lojalan i spreman da sprovodi planove predsjednika Srbije Vučića.
Ono što je također obilježilo ove izbore je i pad DPS-a. Zajedno sa socijaldemokratama osvojili su preko 3000 glasova manje nego na novskim izborima 2017. godine. Kako komentarišete taj rezultat?
U slučaju Crne Gore tenzije su bile značajno niže iz prostog razloga što se znao ishod, taj glavni ishod ko će biti na vlasti, da li vlada oni koji su na nacionalnom nivou u opoziciji ili vlasti. Pa i samim time DPS jednostavno bio lišen toga vjetra u jedra kada govorimo o identitetskoj pitanju. S druge strane, greške DPS-a jesu što još uvijek, pored kongresa i nekih osvježenja, i dalje su oni ljudi koji su izazivali veliko podozrenje, nepovjerenje i bijes građana, nalaze se u poslaničkom klubu DPS.
Politički analitičar Zlatko Vujović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sve učestalijim kritikama na račun kineskih investicija u Srbiji. Umjesto da koristimo bespovratna sredstva i povoljne zajmove Evropske unije, mi uzimamo skupe kineske kredite, upozorava opozicija. Kritike na račun odnosa vlasti prema Kini, koje su do sada stizale iz Brisela i Vašingtona, preselile su se i na unutrašnju političku scenu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ono što opozicija zamera je uglavnom način sklapanja velikih infrastrukturnih projekata sa Kinom, poput uzimanja kredita po netransparentnom postupku i ugovaranja cene izgradnje direktnom pogodbom sa firmama iz Kine bez javne nabavke. Ono što se nažalost u Srbiji dešava u poslednjih 8 godina je da se gotovo svi veliki infrastrukturni projekti finansiraju od strane stranih vlada, najviše preko Kine, da su ti projekti skuplji nego oni koje finansiraju međunarodne finansijske institucije, kaže ZRS Dušan Nikezić, predsjednik Resornog odbora za privredu i financije Stranke Slobode i Pravde. On navodi da se kineske građevinske firme angažuju bez tendera po cenama za koje se ne zna da li su tržišne jer ne tržišne utakmice. Možemo samo da ih poredimo sa drugim zemljama, pa time vidimo da su značajno skuplje, rekao je Nikezić. U nizu saopštenja u poslednjih meseci i po dana na temu projekata sa Kinom, Stranka Slobode i Pravde i u jednom od njih kao primjer navela izgradnju 2 autoputa Fruškogorskog i Moravskog koridora, navodeći da ih je vlast bez tendera dala kineskim i turskim firmama umjesto da ih grade domaće. Demokratska stranka je u jednom od saopštenja upozorila da je jedan od glavnih razloga što postoji opasnost od crnogorskog scenarija i u Srbiji način kako se dogovaraju, zaključuju i realizuju veliki infrastrukturni projekti. Crna Gora je naime tražila pomoć Evropske komisije za poravnanje kineskog zajma od $1 milijardu za kontroverzni projekat autoputa koji je zemlju doveo u tešku finansijsku situaciju. Miroslav Vasin, predsjednik Centra resornih odbora Demokratske stranke i nekadašnji predsjednik vlade Vojvodine, kaže za RS da su zbog direktnog dogovaranja i netransparentnosti radovi znatno skuplji.
I ukoliko se uporede sa kilometrom autoputa u susjednim zemljama, recimo autoputovi kroz Hrvatsku, kroz Grčku, kroz Makedoniju, jasno se dolazi do saznanja da ovaj vid saradnje sa kineskim prvenstveno partnerima dovodi do toga da skoro duplo više košta kvadratni odnosno kilometar puta nego što to košta na drugim mjestima. Kad se radi transparentno i kad se radi putem javnih nabavki, uglavnom sredstvima Europske unije.
DS je u svojim saopštenjima naveo da se osim sa izgradnjom puteva sličan proces odvija i sa izgradnjom železnica. Deo opozicije i nevladine organizacije upozoravaju na problem zagađenja i na ispunjavanje ekoloških standarda kineskih kompanija koje posluju u Srbiji. Zabrinuto zbog sve većeg uticaja Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana, kao i zbog nedostatka transparentnosti kineskih investicija i zajmova i procene kakav je socijalni i ekološki uticaj tih poslova, izražena je u rezoluciji o Srbiji koju je Evropski parlament usvojio 25. marta. Saradnja sa Kinom će očito biti jedna od tema sa kojom će vlast biti suočena i u kampanji za redovne predsjedničke i vanredne parlamentarne izbore koji se očekuju na proleće sljedeće godine. Opozicija poručuje da od pokrenutih tema o načinu sklapanja poslova sa kineskim partnerima neće odustati.
To hoće i to, kao što vidite, to je već postalo tema.
I u SSP-u kažu da će insistirati na ovoj temi i u buduće. Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu Udruženja građana koje se oglasilo u nekoliko slučajeva u vezi sa kineskim investicijama ocenjuje da će pitanje strategije razvoja Srbije biti jedna od važnih tema. Jovanović kaže da projekti sa Kinom nisu bili ranije tema u domaćoj politici, jer u Srbiji postoji konsenzus da zemlja treba da sarađuje sa svima u svetu sa kojima može.
Problem je osvešćen kod nas pre svega kada je sam predsjednik gospodin Aleksandar Vučić rekao da naši kineski partneri počinju da vode računa o kvalitetu vazduha, da gase pojedina postrojenja, čeličane, gumare i druga i da jedan deo tih tehnologija je Srbija spremna da primi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom aprila ove godine rekao da je Kina izuzetno prijateljska zemlja Srbiji i da mu ne pada na pamet da kritikuje kredite koje ta zemlja obezbeđuje za razvoj infrastrukture kao navodno sredstvo za ostvarivanje političkog uticaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O ustaškom simbolu koji je u nedjelju nacrtan na muralu posvećenom kantautoru Đorđu Balaševiću u Novom Sadu. Ovaj znak biće uklonjen, izjavio je za Radio Slobodna Evropa vlasnik obližnje kafića Biciklana Ivan Arpaš. On je još početkom godine obezbedio dolazak mladog umetnika Denija Božića iz Doboja u ovaj vojvođanski grad da bi naslikao mural Balaševiću. Javlja Norbert Šinković.
Mural koji je naslikan u Novom Sadu u čast preminulom kantautoru Đorđu Balaševiću oskrnavljen je ustaškim simbolom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Arpaš, vlasnik obližnjeg kafića Biciklana. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da će slučaj prijaviti policiji, kao i da postoje sigurnosne kamere na tom mestu. Ustaški simbol, slovo U, pojavio se na muralu u kasnim popodnevnim satima, a reč je inače o umetničkom delu koje je početkom marta oslikao Deni Božić iz Doboja. U toku dana mural je bio još čitav. Ovo se moglo desiti tek u kasnim popodnevnim satima. Mural je nastao na Božićevu inicijativu, objasnio je za Radio Slobodna Evropa u kratkom telefonskom razgovoru Arpaš. Legendarni jugoslovenski i srpski kantautor Đorđe Balašević preminuo je krajem februara tokom lečenja od bolesti koju izaziva koronavirus na Kliničkom centru Vojvodine. Balašević je od 1982. godine gradio svoju solo karijeru koju su obeležile stotine hitova popularnih na čitavom prostoru Jugoslavije. Single Računajte na nas zabeležio je veliku popularnost u socijalističkoj Jugoslaviji i ostao popularan među publikom cele bivše Jugoslavije. Tokom ratova na prostoru bivše zemlje bio je veliki kritičar politike Slobodana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, više od 2/3 zaposlenih žena u Hrvatskoj doživjelo je seksualno uznemiravanje na radnom mestu, pokazuje najnovije istraživanje. Jedan od problema je i loš i konfuzan zakonski okvir, upozorila je pravobraniteljica za ravnopravnost polova. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Preko 71% zaposlenih u Hrvatskoj doživjelo je neki oblik spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, pokazuje najnovije istraživanje na 448 zaposlenih osoba, od kojih su 92% bile žene. Autorica istraživanja, nezavisna stručnjakinja za suzbijanje nasilja protiv žena Dunja Bonači-Skenderović, upozorava u izjavi za naš program kako takvog istraživanja nije u Hrvatskoj bilo 14 godina, a da je potreba za njim bila očita. Zašto?
Spolno uznemiravanje se ne prijavljuje, znači nikome u tvrtki. 83% osoba uopće nisu prijavile spolno uznemiravanje iz razloga što ne vjeruju da će poslodavac išta napraviti. Najčešći oblik spolnog uznemiravanja u preko 90% slučajeva su bile neželjene seksualne primjedbe.
Neželjene pozive seksualne prirode doživjelo je 40% ispitanika. U 60% svih slučajeva radi se o izravno nadređenoj osobi. Više od 80% ispitanika kazalo je kako je doživjelo dva ili više različita oblika seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Ovo istraživanje iznova ukazuje na sistemski problem na koji mi ukazujemo zadnjih 10 godina, kazala je na predstavljanju istraživanja pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
A to je prvenstveno loš i konfuzan nacionalni zakonodavni okvir. Mi imamo gotovo 4 zakona koji pokrivaju pitanje horizontalne i vertikalnog oblika seksualnog uznemiravanja.
Žrtve koje dolaze u ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a koje je seksualno uznemiravao izravni nadređeni na radnom mjestu, Nisu ni znale da se radi o posebnom kaznenom djelu, a ne tek nekom prekršaju, dodala je Višnja Ljubičić i predložila ne baš optimističan zaključak.
Žrtve i dalje iskazuju nepovjerenje u sustav zaštite, ali i progona počinitelja. Raste broj pritužbi žrtava na seksualno uznemiravanje, ali raste broj anonimnih pritužbi. Što nam to govori? Govori nam upravo nepovjerenje. Sam sustav kažnjavanja, ali i nepovjerenje i u poslodavca.
Ona je podsjetila da su u toku izmjene članka Kaznenog zakona vezanog u spolno uznemiravanje, što bi se u buduće trebalo tretirati kao rodno uvjetovano nasilje. Sudski proces će se pokretati po službenoj dužnosti nakon prijave policiji, a zastara više ne bi trebala biti 3 mjeseca, već 10 godina. Po učestalosti spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, Hrvatska se nalazi otprilike u europskom prosjeku. Dunja Bonačić-Skenderović upozorila je da se o slučajevima spolnog uznemiravanja na radnom mjestu govori tek kad se ono dogodilo, što znači da nema prevencije.
Tvrtke bi trebale shvatiti da prevencijom, znači edukacijama svojih djelatnika mogu to suzbiti prije nego što to bukne i stvarno se dogodi ovakav slučaj gdje onda na kraju se opet upire prstom u žrtve, gdje su žrtve krive, gdje se pita zašto one nisu ranije prijavile, a ne pita se zašto je taj koji je vršio spolno uznemiravanje to radio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nezavisnost Škotske opet je aktualizovana samo 7 godina posle neuspelog referenduma, pošto su Škotska nacionalna partija i drugi pobornici nezavisnosti osvojili većinu na parlamentarnim izborima, pišu svetski mediji. Budućnost Škotske u Velikoj Britaniji godinama će se nadvijati nad britanskom i evropskom politikom, pošto su grupe koje se zalažu za nezavisnost proširile većinu u škotskom parlamentu, izazivajući potencijalni sukob sa britanskom vladom o tome da li Škoti treba dozvoliti glasanje o izlasku iz 300 godišnje unije, piše Wall Street Journal. Škotska nacionalna partija na čelu sa šeficom škotske vlade Nikolom Sturgeon obezbedila je najveći broj poslanika u parlamentu, skoro polovinu ukupnog broja, pošto je najavila nezavisnost kao način da se ubrza oporavak Škotske od pandemije COVID-19. Ovoj partiji je nedostajalo jedno mesto do potpune većine, što ukazuje na podelu debate o nezavisnosti u Škotskoj, ističe List i dodaje da je takav rezultat također dao izgovor britanskom premijeru Borisu Johnsonu da odbije referendum. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, redovi nacionalista pojačani su sve većom podrškom škotskoj zelenoj stranci, koja je također vodila kampanju za nezavisnost. Oni zajedno imaju većinu od 72 mesta u parlamentu, koji broji 129 članova, što je povećanje u odnosu na posljednje glasanje pre 5 godina. Čini se da premijer Velike Britanije i lider konzervativne partije Boris Johnson namjerava da se odupre još jednom referendumu o nezavisnosti Škotske, što bi moglo obnoviti tenzije između njegove vlade i administracije Nicola Sturgeon, piše Associated Press. Johnson je u listu Daily Telegraph napisao da će još jedan referendum biti neodgovoran i nepromišljen u trenutnom kontekstu dok Britanija izlazi iz pandemije. On uporno tvrdi da je to pitanje rešeno na referendumu u septembru 2014. kada je 55% škotskih birača favorizovalo ostanak u Britaniji. Rezultati Škotske nacionalne partije, iako impresivni, lišili su je simbolične pobjede jer nije osvojila potpunu većinu u parlamentu zemlje, što će verovatno umanjiti nade za brz put ka nezavisnosti Škotske, ukazuje New York Times. Iako je posljednjih mjeseci podrška odcepljenju oslabila i ankete pokazuju da je oko 50% Škota za nezavisnost, za škotske nacionaliste bi nedostatak jasne većine mogao na kraju da radi u njihovu korist, dajući im vremena da izgrade podršku referendumu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!